Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Ananın başı gözaldı dana gidip istirahat etmeye. Bırakmırlar. Propuskun olmalı. Propuskun da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler bir kalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm məruzəçilərinin Bakıdakı görüşləri haqda danışırdıq. Həmin görüşlərdən narazı qalan Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonağımız idilər və biz həm məruzəçilərin korrupsiyada ittihamlara necə cavab verdiklərini də sizə çatdırmağa çalışdıq bu saat ərzində. Növbəti saatın mövzusu, yəni növbəti bir neçə dəqiqənin mövzusu eks-prezidentlər haqqında qanundur və biz bu yarım saat ərzində eks-prezident Ayaz Mütəllibov və hüquqşünas Ənnağı Hacıbəylinin qanun layihəsinin töhfələr barədə rəyini eşitməyə çalışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayına qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və artıq prodüserimiz xəbər verir ki, eks-prezident Ayaz Mütəllibov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ayaz bəy.
Sağ olun, axşamınız xeyir.
Və qanunun qəbulu barədə artıq yəqin eşitmişsiniz və sizin ilk təəssüratlarınızı eşitmək istərdik.
İlk təəssüratım odur ki, Azərbaycanın demokratik islahatlar yolunda mühüm bir addım atılıb. Bu da ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, nəticədə Azərbaycan xalqına şərəf verir. Çünki çox yüksək qiymətləndirilir. Mən bunu eşitmişəm də, oxumuşam. Ona görə mən də bunu dəstəkləyirəm, bu fikri dəstəkləyirəm ki, gec-tezi olsa da ancaq yaxşıdır ki, bu qərar qəbul olunur.
Aha. Və hüquqşünas var telefon xəttində, Nacibəyli ilə telefon rabitəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, Nabəy.
Nəqibətiniz xeyir.
Nabəy, sizin bu eks-prezidentlər haqqında qanunla bağlı rəyinizi eşitmək maraqlı olardı. Ayaz Mütəllibov hesab edir ki, bu demokratiyanın inkişafının göstəricisidir və çox müsbət bir addımdır. Siz necə hesab edirsiniz?
Necə anlamadım?
Eks-prezidentlər haqqında qəbul edilmiş qanuna münasibətinizi öyrənmək istəyirik.
Başa düşdüm. Biz prinsipcə bir neçə ay öncə eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun layihəsinin müzakirə olunduğunu eşitdik və özümüz də qanun layihəsi hazırladıq və Milli Məclisə göndərdik. Sonradan bəlli oldu ki, həmiş olduğu kimi Milli Məclis yalnız öz layihəsini müzakirəyə çıxarıb və biz bu layihə ilə də tanış olduq və ona rəy yazıb Milli Məclisə göndərdik. Prinsipcə hesab edirəm ki, eks-prezidentlərin statusu haqqında, toxunulmazlığı haqqında qanunvericiliyin tələblərinə və konstitusiyanın bəzi normalarının tələblərinə uyğun gəlmir. Xüsusilə qanunun məqsədinin göstərilməməsi, prezidentin törətdiyi bütün cinayətlərə görə mütləq toxunulmazlıqla təmin edilməsi, mütləq toxunulmazlığın hətta onun həyat yoldaşına da şamil edilməsi, bu toxunulmazlığın nəinki prezident işlədiyi dövrdə, hətta ondan qabaqçı dövrədə aid edilməsi, sonra prezidentin konstitusiyanın 80-ci, 103-cü, 107-ci maddələrinin tələblərinə zidd olaraq bütün növ cinayətlərə görə məsuliyyətdən azad edilməsi hesab edirik ki, bu qanunun konstitusiya uyğunluğu barədə ciddi şübhələr doğurur. Biz hesab edirik ki, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyinə and içmiş şəxsin işlədiyi dövrdə törətdiyi istənilən qanun cinayətlərə görə məsuliyyətdən azad edilməsi həm də hamının məsuliyyət daşımalı olması barədə 80-ci, Konstitusiyanın 80-ci maddəsinə də uyğun deyil. Ümumiyyətlə, qanunvericilik texnikasının qaydaları baxımından da qanun xeyli qüsurları var. Sonra prezidentin təminatı ilə bağlı bəzi məsələlər var ki, sığortadır, onun yazışmalarıdır, arxiv materialları ilə bağlı yetərincə normalar yoxdur. Və nəhayət, qanunda qanunla tanış olanda adamda belə bir təsəvvür yaranır ki, bu qanun eks-prezidentlərin statusunu müəyyən etməkdən daha çox onların hər cür məsuliyyətdən kənarda saxlanması məqsədi ilə hazırlanıb və qəbul edilir.
Və mən yenə Ayaz bəy sizə müraciət etmək istəyirəm. Siz Azərbaycana uzun müddət cinayət məsuliyyəti ilə bağlı gələ bilməmisiniz və bu eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı qanun yəqin ki, həm də sizin konkret olaraq situasiyanıza aydınlıq gətirir. Amma elə Ənam bəyin toxunduğu bir məsələ, elə bu toxunulmazlıq məsələsinə nəzər yetirsək, təsəvvür etsək ki, belə bir qanun deyək ki, Misirdə də olsaydı və yaxud Liviyada da olsaydı, onda öz xalqına qarşı cinayətlər törətmiş adamlar cinayət məsuliyyətindən azad olunardı.
Siz niyə bu paralelləri aparırsınız?
Niyə
aparmayaq? Niyə bu xətti siz aparırsınız bu söhbətdə? Bizim orada nə işimiz var orada adı çəkdiyiz ölkələrdə? Bu bir, ikincisi də qanun qəbul olunub bunun təhlilinə bu canlı efirdə nə ehtiyac var? Bu hökumətin dediklərini elə bilirsiniz xalq alqışlayır. Bu ikincisi mənim heç bir cinayətim olmuyor. Uydurma şeylərdir. Bunlar hamısı siyasət bazlıqla bağlı olan məsələlər idi. Çox yaxşı ki, artıq bu qanun qəbul olunub. Burada insan hüquqlarına danışmaq lazımdır. Axı, prezident insandır birinci növbədə. Onun arxası üçün nə istəyirsiniz danışmaq olar. Hansı cinayət istəyirsiniz kağızda törətmək olar.
Amma Ayaz bəy, axı bu qanun təkcə sizinlə bağlı deyil. Bu qanun gələcəkdə prezident olacaq adamlarla da bağlıdır.
Onda niyə mənə zəng edirsiniz? Mən hüquqşünasam bəyə.
Çünki siz ölkəmizin prezidenti olmuşsunuz.
Olmuşam, onun da cəzasını çəkmişəm 20 ildir. İndi bu söhbətin nə yeri var bəyəm?
Siz, yəni hesab edirsiniz ki, siz ölkənin...
Mən heç nə hesab edəmdir, xuda hafiz.
Bu prezident, eks-prezident Ayaz Mütəllibov idi və biz eks-prezident Ayaz Mütəllibovu bu söhbətdə itirdik. Telefon xəttində deyil artıq və Ənağı bəylə söhbəti davam etdirməyə çalışaq. Ənağı bəy, siz bizimləsiniz?
Çox sizin deyəm, amma sizin səsinizi çox pis eşidirəm. Onlar başqa telefona zəng vurasınız.
İndi prodüserimiz sizinlə də yenidən rabitə yaratmağa çalışar. Mən isə dinləyicilərə keçmiş prezidentlərin təminatı və statusu ilə bağlı yeni qanunvericilik barədə məlumat verim həm bu vaxt ərzində. İyunun 12-sində Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu ikinci səs verməyə çıxarılıb. 109 lehinə, bir nəfər əleyhinə olmaqla qanun qəbul olunub. Bu qanun prezident vəzifəsini tutmuş, vəfat etmiş, prezident səlahiyyətlərinə xitam verilmiş şəxslərə və ailə üzvlərinə şamil ediləcək. İmpiçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılan sabiq prezidentlər isə bu qanunun verdiyi üstünlüklərdən yararlana bilməyəcəklər. Keçmiş prezident dövlət başçısının aylıq əmək haqqının 50% məbləğində aylıq pensiya alacaq. O vəfat etdiyi halda bu təminatı həyat yoldaşı olmadıqda isə 18 yaşına çatmamış uşaqlara olacaqlar. Layihədə sabiq prezidentə dövlət tərəfindən avtomobil sürücü və 3 nəfər mühafizəçinin ayrılması nəzərdə tutulub. Keçmiş prezidentlər və həyat yoldaşları diplomatik pasport daşıyacaqlar və onların toxunulmazlığı qanunla qorunacaq. Və bu parlamentin qəbul etdiyi qanundan seçmələr idi və Nağbə ilə yenidən söhbətə davam etdiririk. İndi bizi yaxşı işidirsiz ümid edirəm, Nağbə. Nağbə, Ayaz Mütəllibov çox qəzəbləndi.
Eşitdim.
Və hesab etdik ki, qəbul edilmiş qanunun artıq müzakirəsinə ehtiyacı yoxdur və xalq sizin dediklərinizi, yəni hüquqşünas olaraq sizin verdiyiniz rəyi heç də alqışlamır, belə bir fikir söylədi. Amma paralel, yəni əgər bu qanun, deyək ki, bu şəkildə Misirdə və yaxud Liviyada və yaxud digər ölkələrdə ki, orada indi prezident keçmiş dövlət rəhbərləri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Orada olsaydı, onda belə çıxır ki, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaqdılar.
Əslində bu qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir. Əvvəla mən istəyərdim ki, Ayaz müəllimin fikrinə münasibət bildirim. O bir mənada haqlıdır ki, qanun qəbul ediləndən sonra onun müzakirəsi bir qədər nəticəsiz ola bilər. Amma bu bizim günahımız deyil. Bu parlamentdə aşkarlığın olmamasının nəticəsidir. Yəqin ki, belə ictimai önəmli qanun layihələri qabaqcadan və uzun müddət mətbuatda kütləvi və elektron informasiya vasitələrində müzakirə olunmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda heç bir qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmır və bu bizim ümumi bəlamızdır. Qaldı mənim dediyimi xalqın hansı hissəsi dəstəkləyir, hansı hissəsi dəstəkləmir, güman eləmirəm ki, Ayaz müəllim məni eşidən kimi bir saniyənin içərisində rəy sorğusu apardı və müəyyən elədi ki, neçə nəfər adam bizi dəstəkləmir. Söhbət başqa şeydən gedir. Mən Ayaz bəyi başa düşürəm o mənada ki, o istəyir ki, toxulmazlıq əldə eləsin və ölkəyə qayıtsın və mən hər bir halda onun ölkəyə qayıtmasının tərəfdarıyam. Amma biz ümumiyyətlə eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Bu qanun layihəsini Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə çıxış eləyən deputatları yalnız bəziləri Heydər Əliyevə şamil edilməsinin tərəfdarı idilər. Və onlar elə bilirlər ki, prezident deyəndə yalnız konkret bir şəxs üçün qanun yazılmalıdır. Bu da Azərbaycanda qanunvericilik prosesinin nöqsanlarından biridir. Amma mən düşünürəm ki, bu qanun bütün qanunlar kimi istənilən halda Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsini tutmuş bütün şəxslərə şamil edilməlidir və konkret bir adamın əyninə biçilən paltar rolunu oynamamalıdır. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Sabahları belə çıxır ki, hər hansı prezidentin bugün törətdiyi qanun pozuntularına görə məsuliyyətdən kənarda saxlanması məsələsi həll olunur. Bunu bu qaydada qanun yazmaq, belə nizamlama aparmaq heç bir normal, nəinki hüquqi dövlətin, heç bir normal dövlətin qayda qanunlarına sığmır. İstənilən halda, əgər prezident cinayət törədibsə, onun toxunulmazlığı əlindən alınması, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı qanunda müddəalar olmalıdır. Məsələn, bizim Milli Məclisə təqdim etdiyimiz qanun layihəsində biz göstərmişdik ki, eks-prezident ağır cinayətlərə görə, törətdiyi ağır cinayətlərə görə məsuliyyətdən azad edilə bilməz. Və onun məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi üçün Baş Prokuror Milli Məclisə təqdimat verməlidir və Milli Məclis onun toxunulmazlığını götürdükdən sonra onun məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsinə baxılmalıdır. Amma bu qanunda ümumiyyətlə eks-prezident və onun arvadı həm işlədiyi dövrdə, həm və ondan qabaqçı dövrdə törətdiyi bütün cinayətlərə görə, ağır yüngül cinayətlərə görə məsuliyyətdən kənarda saxlanır. Hətta bu Azərbaycanın Konstitusiyasının 107-ci maddəsində prezidentə impeachment qoyulması məsələsi tutulur. Yəni o nəzərdə tutulur. Yəni o əgər cinayət törədirsə, Milli Məclisin qərarı ilə həmin şəxs prezident vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər. Necə ola bilər ki, cinayət törətmiş şəxs vəzifədən kənarlaşdırıla bilər, amma onun məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi Konstitusiya qanunundan qadağan edilir. Bu, təbii ki, Konstitusiya zidd bir normadır.
Aha. Amma digər tərəfdən, Ənaq bəy, əgər impeachment edilənlərə bu şamil olunmursa, belə çıxır ki, impeachmentdən dərhal sonra o cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər.
Təbii, burada elə bir norma var ki, bu impeachment, hətta maddi təminatlarla bağlı qaydalar da impeachment qoyulmuş prezidentlərə şamil edilmir. Mən prinsipial olaraq yanaşmanı deyirəm ki, əgər prezident...
Amma digər tərəfdən, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, Ənab bəy, digər tərəfdən bu qanunun məhz bu şəkildə olması, yəni xalqın dəstəyini qazanmayan prezidentlərə məsələni impeachmentə çatdırmayın mesajı ola bilər.
Əslində heç bu mesaja ehtiyac da yoxdur. Çünki Konstitusiyada prezidentə impeachment qoymaq məsələsi elə şəkildə həll olunub ki, Azərbaycan qanunvericiliyi əsasında və Azərbaycan şəraitində hər hansı prezidentə impeachment qoymaq mümkün deyil. Çünki bunun üçün uzun-uzadı müzakirələr, çox böyük səs çoxluğu parlamentdə tələb olunur. Ondan sonra iş getməlidir Konstitusiya Məhkəməsinə. Konstitusiya Məhkəməsi qərar qəbul eləməlidir. Hətta o qərar qəbul eləsə, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri o qərarı imzalamasa, prezidentə impeachment qoymaq mümkün deyil. Yəni, Azərbaycanın Konstitusiyasında prezidentin impeachmentə qoyulmasının qeyri-mümkünlüyü təmin olunmuşdur. İndi də onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının qeyri-mümkünlüyü təmin olunur. Bax, məsələnin mahiyyəti budur. Bunu hansı tərəfə çevirsən və onu necə izah eləsən də mahiyyət bundan ibarətdir.
Aha. Bəs bu məhkəmə hakimiyyətinin, ədliyyə sisteminin hakimiyyət bölgüsündəki yeri baxımından hansı məntiqi daşıyır bu qanun layihəsi? Deyək ki, bir hakimin məhkəmə hakimiyyəti icra strukturlarından daha aşağı səviyyədə mi görülür burada? Yoxsa bu mənada bu hakimiyyət bölgüsü prinsipinə zidd deyil?
Düzü sualınızın mahiyyətini tuta bilmədim, amma bu əslində məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı burada hər hansı müddialar nəzərdə tutulmur.
Yəni, əgər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilmirsə, hökumət başçısı və yaxud
prezident... Siz demək istəyirsiniz ki, bu hakimiyyətlər bölgüsü prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur?
Bəli.
Anladım. Əslində, mən bayaq ona qismən cavab verdim. Konstitusiyanın 80-ci maddəsi var ki, hər kəs törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Və bu baxımdan da hər hansı konkret şəxsə bu dərəcədə immunitet yaradılması... Təbii ki, qanun pozuntusu törətmiş şəxslərin məsuliyyəti, o cümlədən məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməsi prinsipinə ziddir. Bu, eyni zamanda Konstitusiyanın 7-ci maddəsində göstərilən hakimiyyətlərin bölgüsü və balanslaşdırılması prinsipinə də ziddir. O baxımdan ziddir ki, məhkəmə hakimiyyəti məsuliyyətə qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi vəzifəsi daşıyır, lakin bu qanun həmin vəzifənin icrasını qeyri-mümkün eləyir.
Dinləyicilər yazırlar, Seyran Şamaxıdan yazır ki, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun yaxşı deyil. Ayaz bəy, niyə əsəbləşir? Niyə əsəbləşirsiniz? Siz də mi yapa keçdiniz? Sevinin ki, efirdəsiz. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Təəssüf ki, Ayaz Mütəllibov eşitmir və indi bu suallara cavab verə bilmir. Ayaz Mütəllibovun nə vaxt ölkəyə qayıdacağını soruşur dinləyicilər. Yenə də təəssüf edirik ki, Ayaz Mütəllibovdan bu sualın cavabını eşitmə imkanımız yoxdur. Yeni Azərbaycan partiyasına üzv yazılması barədə sual verir Arzuman. Nə zaman yazılacağını soruşur. Yaşar yazır. Salam. 20 il insanları əzib hər cür məhrumiyyətə düçar etdikdən sonra onların haqlarının yarımçıq şəkildə özlərinə qaytarılmasını necə alqışlaya bilirsiniz, Ayaz müəllim? Yəni, bu başıboşlar elə düşünürlər ki, bu dövləti talayıb hakimiyyətdən qovulduqdan sonra bu qanun onların köməyinə çatacaq. Ayaz müəllim, Azadlıq Radiosunun günahı nədir ki, siz ona qarşı belə qəti hərəkət edirsiniz. Bu qəzəbinizi 20 ildir sizi ən azı qürbətdə saxlayıb özlərinə tabi etdirən Əliyevlərə yönəldə bilsəydiniz, qətiyyətinizə qibdə edərdik. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. İlkin Bakıdan yazır. Prezident öz gələcəyini sığortalamaq istəyir. Bu qanun layihəsi müxalifətin qələbəsidir və hakimiyyətin qorxusunu göstərir. Amma hakimiyyət bununla heç nəyə nail olmayacaq. Avtoritar rejim gedəndən sonra bu qondarma qanun layihələrinin hamısı qüvvədən düşəcək. İlkin Bakıdan yazır bunu və yenə Yaşardan İsmail var. Nağım əlim, bəlkə prezident iki arvadlı oldu. Onda hər iki arvada şamil ediləcək bu qanun, yoxsa birinə, onda hansına? Azərbaycanda iki arvadlılıq qadağandı hələ ki.
Doğrudur, həm də qanun layihəsində göstərilir ki, bu rəsmi nikahda olan arvada şamil edilir.
Onu dəqiq qeyd ediblər, eləmi?
Bəli, bəli.
Aha.
Deməli, qanunun 1.2-ci maddəsində, mənim əlimdə qanunun birinci oxunuşda qəbul edilmiş variantıdır, ola bilər nə isə burada dəyişiblər, o mənim günahım deyil, amma 1.2-ci maddə göstərilir ki, qanunun işahda olan arvad nəzərdə tutulur.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Nabə, bu şərhə qanuna hüquqşünas şərhi verdiyiniz üçün. Təəssüf ki, biz siyasətçi, eks-prezident Ayaz Mütəllibovun şərhini eşitmədik bu məsələ ilə bağlı. Ayaz Mütəllibov yeri gəlmişkən hələ də Sosial Demokrat Partiyasının həm də lideridir və bu biz bir daha təşəkkürümüzü bildiririk Ənal bəyə və az sonra kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər onu dinləməyə dəvət edirik. Bu arada bizə təkidlə bir dinləyici bir neçə dəfə, bir neçə gündür ki, artıq alırıq bu sualı. Kanal Avropadan Qənimət Zahidin yayımı niyə dayandırıldı deyə soruşur. Əslində, Azərbaycan saatı verilişindən yəqin ki, sual verir. Və mən dəqiqləşdirdim, media, TV də artıq efirə çıxır Azərbaycan saatı və əgər hər gün Azərbaycan saatına media TV-də baxsanız, bu yəni media TV-də axtarsanız, Azərbaycan saatını həftədə iki dəfə efirə çıxırlar. Gerisini Azadlıq qəzeti dindəki elanlardan oxuya bilərsiniz. Bu da bizim dinləyiciyə dinləyicinin məlumat sorğusu ilə bağlı cavabımız. Bugünlük sağollaşırıq sizinlə əziz dinləyicilər. Sabah yenidən işdən sonra proqramı efirdə olacaq. Hələliksə kontekst proqramını dinləyin. Bugün ölkədə baş verənlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbirləri danışacaq sizə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.